Klimapolitikken kompleks, og den preges av et uvanlig stort sprik mellom politikernes ord og handlinger. Da det kanskje ikke så rart at vi i løpet av ett døgn denne uken både får høre at Greta Thunberg-generasjonen død, og at velgernes interesse for klima igjen på vei oppover. Dette skal Maria Berg-Reinertsen og jeg, Aslak Bonde, snakke om i denne ukens utgave av Morgenbladets podcast om politikk og økonomi. Utgangspunktet som vel de fleste nå har fått med seg, at skolevalgets vinner, unge høyrelederen Ola Svenneby, tirsdag kveld erklærte at generasjonen som for noen år siden skolestreiket for klima etter inspirasjon fra Greta Thunberg, ikke lenger eksisterer. Omtrent samtidig offentliggjorde NRK en meningsmåling som viste at publikum i økende grad ønsker å få vite mer om klima. Tolkningen at de da også ser på klimapolitikk som viktigere enn før. Og Maria, da får du fortsette herfra.
Ja, for da har vi jo et dilemma. Her spriker det. Er folk opptatt av klimapolitikk, eller er de ikke opptatt av klimapolitikk? Skal vi kanskje si i rettferdighetens navn at Svenneby har jo forsøkt å nyansere denne uttalelsen sin, som han gjentok flere ganger i seiersrus valgnatten. Ved å si at dette ikke et angrep på klimaengasjement, da handler det snarere om at han ikke deler den radikale tilnærmingen som Greta Thunberg og de klimastreikende ungdommene hadde. Han vil ha en mer optimistisk tilnærming til klimapolitikken, da, mer tro på løsninger. Men at noe skjer her, liksom, noe med interessen for klimapolitikk, det synes jeg ikke vi skal... Den ballen har jeg ikke lyst til å legge helt død. Dette går sammen med at Miljøpartiet De Grønne gjør et kjempedårlig skolevalg, ned over 7% for 4 år siden. Mens FPU er jo den andre vinneren av skolevalget, og lederen deres, Simon Velle, han tolker jo klimaspørsmålet sånn da. Klimastreikgenerasjonen som kom med beinharde krav til politikerne fikk ikke til noen ting. Den folkebevegelsen kan vi erklære død. Og så er det litt interessant, synes jeg, at han får støtte fra Grønn Ungdom.
Nettopp, og det er jo, der har talspersonen Tobias Stokkeland jo sagt at vi ungdom, vi reagerer faktisk, og det sier jo han også, da, på å bli assosiert med på en måte en type klimaaksjonister. De er mye mer mangfoldige enn som så. Mm. Så der er det jo helt åpenbart et veldig viktig poeng. Og så når det gjelder også den meningsmålingen jeg refererte til, så er den litt sånn vanskelig å tolke, fordi det, strengt tatt er det bare NRK som har spurt hva folk vil at NRK skal lage flere programmer om. Og ja, tallene små, men det likevel ganske mange tegn nå på at, og det veldig logisk, at vi har hatt ekstremvær både her og i andre land, så det ganske mange tegn på at det klimaengasjementet som falt noe voldsomt i løpet av for 2 år siden, at det nå på vei litt grann opp igjen blant publikum.
Ja, for det du kan se på den meningsmålingen til NRK jo at klima faktisk det som har vokst gjennom sommeren. Det det folk mer interessert i å høre om nå enn de var i mai. Og det hadde man kanskje ikke ventet hvis man når man har hørt valgkampen hittil, ikke sant? Som har handlet om lommeboka til vanlige folk og lommeboka til mannen til Anniken Huitfeldt.
Og da jo i grunnen, da vi på en måte både med denne undersøkelsen og med det som har skjedd i skolevalget og tolkningen av det, så vi egentlig ved at ja, kanskje både folk og ungdom opptatt av klima, men det på en måte å agere klimapolitisk, det det kanskje ikke så mange som gjør. Og dette må vi forklare.
Og da synes jeg at en som sier det veldig fornuftig, det Snorre Valen, i tidligere SV-politiker, nå debattjournalist i Trønderdebatt, redaktør kanskje. Han skriver at å kreve at ungdommen skal være legemiddelgjøringen av all aktivismen, all politikken og alt håpen selv har mistet troen på, sørgelig illustrerende for hvordan vi alt for ofte forholder oss til ungdom. Og det her tror jeg skikkelig spot on mye av den irritasjonen som både Svenneby og egentlig også Grønn Ungdom gir uttrykk for. Og så det jo litt gøy da at den som sa dette aller først, det var jo Greta Thunberg selv. Da hun sto i FN, svært følelsesladet, og sa at «You all come to us young people for hope, how dare you?»
Ikke sant? Og dette her jo, det jo nettopp det, at hun sa jo det på en måte for lenge siden. Mm-hmm. Og det jo det, når du da hører på Miljøpartiet De Grønne, som nå plutselig brakt inn i riksdekkende debatter da, på grunn av dette, det, sånn sett har de jo fått litt mer oppmerksomhet enn de har fått tidligere i valgkampen, så sier jo de nettopp, de peker jo på FN, de peker jo på verdenssituasjonen, de peker jo på at Greta Thunberg faktisk sier det samme som FNs generalsekretær, ikke sant? Og at det er et alvor i dette som ikke er seget inn over den norske velgerbefolkningen. Da.
Mm-hmm. Altså, hvorfor er det sånn? Vi snakket jo om Thomas Piketty, den franske økonomen, for et par uker siden i den podcasten her. Og der har du jo, jeg tenker vi har et sånt lignende paradoks begge de to stedene. Du har en person, da. Dette tilfellet Greta Thunberg, det andre tilfellet den denne franske økonomen Piketty, som da peker på en samfunnsutvikling, ikke sant? Økt klimakrise, økende ulikhet. Og så har du mange politikere som kjøper analysen deres. For eksempel, som vi snakket om, Jonas Gahr Støre, som knyttet seg veldig tett til Thomas Piketty for 10 år siden. Og så avviser de totalt løsningene deres som for radikale og virkelighetsfjerne. Og det er egentlig uten å komme opp med et eget program, da.
De som gjør jo det. De kommer jo opp med et eget program, ikke sant? Og det er jo det som er så interessant, fordi hvis du hører på Jonas Gahr Støre, så kommer han jo til de grader opp med et program med elektrifisering av sokkelen, mer kraft, mer nett, mer enøk, og så skal vi klare å nå klimamålene i 2030. Men det er vanskelig å tro på ham, fordi de har hatt så veldig mye vakre ord tidligere som ikke er blitt fulgt av handlinger, og det er dessuten veldig komplekse sammenhenger. Det synes jeg kom veldig tydelig frem da TV 2 hadde partilederdebatt onsdag kveld. Da skulle de sette klima på dagsorden, og det ble nesten bare om elektrifisering av sokkelen, og spesielt elektrifisering av dette gassanlegget til Equinor på Melkøya i Hammerfest. Og jeg lurer på rett og slett hvor mange som klarer å følge med på alle aspektene av den diskusjonen. Og selv blant ekspertene så er det jo uenighet om i hvilken grad det faktisk betyr noe for klima at man fanger CO2 der, fordi det er en del av et kvotesystem, og da kan det gjøre at det blir flere kvoter i Europa, og det kan bli mer utslipp der. Så det er så ekstremt komplekst.
Ja, og jeg må innrømme at jeg klarte ikke å følge den debatten. Det er klart at når du har flere partier som også har endet synspunkt underveis, ikke sant? Når du har et klimatiltak som klimapartiene er imot, så blir det er ganske langt fra den der for eller mot å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring, som var de store mobiliseringssakene for noen stortingsvalg siden. Og så tenker jeg at det kanskje er litt sånn på kommuneplan også, da.
Ikke sant? Vi skal ta kommuneplan hvert år. Vi har gjort klart noen kommunesaker, så fordi det er lokalvalg, men bare litt grann mer om kompleksiteten, fordi Greta Thunberg tror jeg også gjorde det vanskelig for folk da hun satte seg ned sammen med Fosen-demonstrantene. Mm. Ikke sant? Fordi vi har jo lenge levd med konflikten mellom naturvern og klimapolitikk, ikke sant? Vindmøller tar verdifullt areale. Og det er på en måte vanskelig for hele miljøbevegelsen at de både er for naturvern og for tiltak som vindmøller og solceller og alt sånt som tar areale. Men så kommer Greta Thunberg og i tillegg assosierer seg med rettighetskampen til urfolket, til samene. Og da blir det på en måte, det legges lag på lag av sammenhenger. Ikke sant? Du kan være for vindmøller, men ikke noe særlig opptatt av samenes rettighetspolitikk. Og så, altså, det blir så vanskelig å navigere i dette landskapet, og da tror jeg fremmedgjøring og det at man bare lar alle disse holde på, at det virker inn. Altså.
Jo, men det er jo også, igjen så er det jo interessant, fordi Greta Thunberg er jo der FN er, og der hele egentlig den globale klimadiskursen er, ikke sant? Du har jo samme spørsmål når det gjelder regnskog, når det gjelder planting av hurtigvoksende trearter som binder karbon og så videre, ikke sant? At det er ganske komplekst, da. Og så är det väl kanske heller ett spørsmål, tänker jag, varför Greta Thunberg, varför har gjort ja. Greta Thunberg så enormt viktig I den norska klimakampen?
Ja, vet du vad? Vi är lite präget av att vi ska snacka om lokalvalkampen med ett rikspolitiskt poäng till då,
inte sant? Ja, sant? Kom igen.
Ja, fördi det är ju vi snackar om hur komplext det är. Mm. Men man lager det också väldigt komplext politikerne. Ikke sant? Fordi det klart at det mange tabuer I hele denne debatten. Det jo ingen som snakker om den grunnleggende forutsetninger om at vi skal ha billig kraft til industrien I Norge, og at vi skal ha kraftkrevende industri I Norge. Det sier seg jo selv. Det ikke en politiker som vi foreslår å legge ned aluminiumsproduksjonen. Men det jo klart det at vi har en industrisektor som tar veldig mye strøm, Og vi kunne jo sagt som så at nå vi så godt integrert I det europeiske strømmarkedet at vi faktisk ikke lenger skal ha noe annerledes strømpriser enn andre land. Og da ville vi på en måte hatt muligheter til å få til mer fornybart til å unngå CO2-utslipp. Ja,
og det her bringer meg rett inn på min favoritt lokale klimavalgkamp som foregår I Sunnfjord og Høyanger. Det de to kommunene som, altså Høyanger jo den kommunen som huser et av Hydros fem aluminiumsverk I Norge. Det en sånn hjørnesteinsbedrift par excellence innerst I fjorden som ekstremt viktig for arbeidsplasser I Høyanger-samfunnet, også kommunene rundt. Mellom Høyanger og Sunnfjord så ligger Snøheia, og det jo pekt ut egentlig både av Erna Solberg og Jonas Gahr Støre som et veldig håpefullt sted å putte vindmøller. Og det ønsker blant annet Eveny og Hydro I samarbeid å gjøre, og halvparten av den kraften skal gå til aluminiumsverket på Høyanger. Og dette dominerer jo lokalvalgkampen totalt I Høyanger. Men samtidig så det kjempevanskelig å skjønne, eller det jeg synes fascinerende det at en har så hvis du en velger som bryr deg om natur eller som bryr deg om klima, så det ganske vanskelig å vite hva du skal stemme. Fordi en så utrolig uenig om premissene, om hva som står på spill. Disse vindmøllene nødvendige for å holde liv I Høyangerverket og skape liksom, nye arbeidsplasser der I fremtiden? Er det sånn at en mangler kraft I Høyanger, eller kunne en skaffe den kraften på annet vis? For eksempel ved kjernekraftverk har vært nevnt, eller anker opp et litt sånn mobilt kjernekraftverk inne I fjorden. Eller det rett og slett sånn at den skulle si nei til elektrifisering av sokkelen, ikke sant? Så den har en masse sånn helt sånn grunnleggende uenighet da, som gjør at dette veldig, veldig langt fra et sånt spørsmål for eller mot oljeboring I Lofoten og Vesterålen, for eksempel. Og det viser seg også, fordi at Firda gjorde en spørreundersøkelse blant lokalpolitikerne i Sunnfjord, nabokommunen, og da får du at innad I samme parti, ikke sant, så det liste folk høyt opp på listen som for vindmøller, helt mot, eller for å konsekvensutrede vindmøller, helt mot å konsekvensutrede vindmøller, litt for, litt mot, ikke sant, så stemmer du på et parti, så vet du egentlig ikke hva du får. Og hva skal en velger gjøre med klimaengasjementet sitt da?
Og det interessante at det ikke mulig på en måte å få til den diskursen som man snakker om sånn, I den brede offentligheten hvor de beste argumentene skal vinne fram. For det ikke noe beste argument. Det på en måte bare avhengig av hvilke premisser man tror mest på. Og det klart dette gjør det jo veldig, veldig da får man lyst til å trekke dyna over hodet.
Mm-hmm. Men så lurer jeg på, har det kanskje litt med at klimasakene ferdig med å bli voksne?
Ikke sant?
Som, eller kanskje bare jeg?
Det kan godt være det. Altså klimapolitikk både I stort og I lite kan kanskje være ferdig med å bli voksen. Altså vi ser jo det at diskusjonen om fortsatt olje- og gassvirksomhet, nye leteområder, den presser seg frem. Langsomt, men sikkert selv I Norge, hvor vi så avhengige av olje- og gassinntekter, så ser du SV kjøre fram krav I hver eneste budsjettforhandling. Vi snakker jo liksom om at klimapartiene taper, men vi glemmer litt at Venstre jo også et klimaparti, ikke sant? De skal også stoppe ny leting etter olje og gass. Så det det kommer frem, og i det mindre perspektivet så det jo interessant å se på diskusjoner om sykkelveier, parkeringsplasser, bilfrie byer og så videre. Det går jo sakte, men sikkert i en bestemt retning. Og her har jo du personlig erfaring, Maria.
Og ja da, og det vel også et eksempel på hvordan disse i utgangspunktet ganske polariserende tingene da, etter hvert integreres i hverdagspolitikken og tappes litt for sånn mobiliserende potensial, for det jo den eneste gangen jeg har drevet sivil ulydighet. Det var i Trondheim på slutten av 1990-tallet. Da var det en jente i klassen som sa, liksom, kom, bli med. Vi skal aksjonere for bilfri Midtby, spille fotball i Prinsenkrysset. Og for dere som ikke har stått i kø gjennom Trondheim, så Prinsenkrysset, det liksom hovedgjennomfartsåren for biler fra liksom binder de ulike liksom boligområdene rundt Trondheim sammen. Og der det kø. Der det kjempestor kø når klokka fire, da kom vi ut med banner og fotball, og så stengte vi av hele krysset, og så sto liksom, vi syntes det var en dødskul aksjon da. Sett i ettertid, så det jo vanskelig å tenke seg en mer polariserende måte å fremme saken om bilfritt sentrum i Trondheim på også. For det var vel aldri egentlig snakk om å stenge av akkurat dette krysset. Og så tenkte jeg at jeg må ta en liten sjekk nå, da, for med de andre redaksjonene faktisk som oppvokst i Trondheim, hva status i dag, ikke sant? For det merket jeg selv, da, det liksom vanskelig for å huske, og det ikke så rart, for at det som har skjedd jo at bilfri Midtby i Trondheim, det har kommet sånn gatestump for gatestump. Torget stengt av, en gata stengt av her, en gata stengt av der. Bybron ble stengt av for biltrafikk i 2016 etter en forsøksperiode på 3 år eller noe sånt. Og det klart at når Bybron da ble permanent stengt av i 2016 etter 3 års forsøksperiode, så det jo ikke sånn at folk liksom starter nye partier for å åpne Bybron for biltrafikk igjen.
Ikke sant? Og dette her jo, bompengepartiet jo ikke noe sentralt i denne valgkampen. INP har noe av det samme, men ikke helt likt bompengepartiet. Og hvis du følger Oslo-valgkampen nå, så det jo mye mindre om sykkelveier og parkeringsplasser i denne valgkampen enn det var for 4 år siden.
Ja, det det, ikke sant?
Ikke sant? Altså MDG, da de kom til makten i 2015, så snakket de om en bilfri by innenfor Ring 1, og det har de ikke fått til i det hele tatt. Men det jo akkurat samme utviklingen her, at det har blitt stengt gatestubb for gatestubb. Det går alt for langsomt for MDG-erne, men likevel det skjer en utvikling hele tiden. Og det mulig, det der på en måte, det der det noe som ikke funker. Altså, det der Greta Thunberg som målbærer fortsatt aksjonismen, så fordi hun med veldig god faglig begrunnelse sier at vi har ikke tid til å gå så langsomt fram, så blir det gærent for norske velgere som ser at det går jo tross alt fremover. Ikke sant? Og det noe med tidsaspektene her som jeg tror gjør at velgerne på en måte føler at klimapolitikken blir for vanskelig å forholde seg til, da, rett og slett.
Kanskje også fordi det blir litt vanskelig å skjønne akkurat hvor fort eller sakte går det fremover, og hvilken makt har du lokalt, eller hvilken makt har du ikke, ikke sant? Mye av klimapolitikken nå som lokalt har flyttet inn til diskusjoner om innkjøpskrav, krav til elektrifisering av anleggsplasser, ikke sant? Det ganske sånn kjedelige ting, men det også ting som, hvis man skulle gjøre det ganske fort da, sånn at den når klimamålene, sannsynligvis ville vært, ja, provoserende, tenker jeg.
Og det nettopp det. Og da Miljøpartiet Det Grønne etter stortingsvalget for 2 år siden, hvor de jo faktisk gikk fram, men følte det som et stort tap fordi de ikke nådde sperregrensen, så hadde de jo en evalueringsrapport. Og der skrev de jo rett ut at vi skal ikke fremme upopulære saker. Det sto direkte i denne valgrapporten, så MDG jo også en skvis. Det ikke bare på en måte, altså også i MDG det folk som ikke støtter Greta Thunbergs utålmodighet og aksjonisme. Og det må jeg jo også spørre deg om, ikke sant? Altså MDG har jo ikke noe snakk lenger om sånn endret livsførsel, mindre materialisme, litt vi skal kjøpe mindre og mer gjenbruk, men nedvekst, som det heter, det snakket jo klima- og miljøbevegelsen om før, at vi skal leve på en annen måte. Det gjør de ikke lenger. Og da gjør de det jo også vanskelig for seg, fordi de godtar hele tankegangen om at vi skal fikse ting mens vi går.
Ja, og nedvekst synes jeg interessant, fordi at det noe som jeg har merket særlig sånn siste året, at hele tiden dukker opp i utkanten som en sånn diskusjon i litt alternative økonomkretser, da, som jeg som økonom også selvfølgelig frekventerer. Og der det en ganske betent diskusjon. Fordi det lett for folk å være enige om at nei, vi bør ha andre mål for politikken enn stadig vekst i bruttonasjonalprodukt, ikke sant? Men skal man ha et mål om å faktisk krympe bruttonasjonalprodukt, gir det mening? Går ikke det på tvers av andre mål vi har som omfordeling, løfte de som tjener minst i dag? Gir det helt annet mening å skille og se på økonomien så aggregert, ikke sant? Eller kan man tenke at man kan ha bærekraftig vekst, da? Så dette er jo et egentlig sånt tema som aldri helt kommer ut av den teoretiske startgruppen.
Nei, men det er jo så interessant. Altså, hvorfor skal vi bry oss om økonomenes debatt? Altså, noen burde jo i offentligheten si at nå må vi begynne å leve helt annerledes. Vi står på randen av noe. Eller var dette veldig radikalt tenkt?
Ja, det var kjemperadikalt, Aslak. Skjønner ikke at du ikke var sammen med meg i denne aksjonen i Prinsens gate. Men det vel egentlig akkurat det Greta Thunberg har forsøkt. Da. Og så erklærer egentlig hennes like gamle, da, hennes generasjon. For det jo hennes generasjon som har stemt til valget nå. De erklærer henne død under 4% til MDG.
Jo, men så må vi huske, Venstre gjorde det ganske bra da, de er også, og men Arbeiderpartiet, AUF, er veldig grønne, mye grønnere enn Moderpartiet.
Ja, og gjorde et knalldårlig valg. Ja. Så, men kanskje vi skal slutte av med Simon Vella i FPU?
Ja, det gjør vi.
Ja, for han synes jeg hadde en god take på det her. På spørsmål fra Klassekampen om hva som kommer etter Greta Thunberg generasjonen, så sa han at det cut the crap generasjonen. Partilederne sitter og sier ungdommen føler sånn og sånn. Hva faen vet de om det? Vi vil vite hvilke løsninger som skal komme, når de skal komme, og hva det vil koste. Tenker jeg, Simon Vellas, det min mann. Det vil jeg også veldig gjerne.
Strålende avslutning, og da minner vi bare om at dere kan lese mer om dette og veldig mye om valget på morgenbladet.no. Tirsdag kommer det selvfølgelig en analyse om valgresultatene. Så gjenstår det å si at Emma Rødli Johnsen har produsert sendingen, at Sunn Heidi Sebø er ansvarlig redaktør, og at vi høres igjen neste uke.